Ja sam pater Niko Bilić i s radošću pozdravljam sva ona lica koja već dobro poznajem, a s još većom radošću one koji su mi možda do sada još nepoznati, i pozivam vas da i ovo što ću sada pokušati vrlo skromno i ponizno izreći o životu Svete Terezije Avilske nipošto ne bude smetnja, nego naprotiv novi poziv na ono boravljenje s prijateljem, na ono dolaženje u svečanu dvoranu u kojoj je sam naš kralj Krist Gospodin. Htio bih započeti ovaj pregled života Svete Terezije s jednim važnim doživljajem iz njezine 39. godine. Ako smo stariji, možemo se probati sjetiti što je bilo kad smo imali 39 godina. Pa zapravo smo bili mladi. Ako smo još mladi, gledamo gdje je to, jednom će to doći, a što je ona doživjela? Ona je zastala u samostanu pred likom Krista patnika, Isus koji trpi. I za nju je to bio trenutak silne utjehe, to je Bog dao da u njezinu životu ponovno se pokaže kako Bog može otkloniti muke i nejasnoće, jer je neko vrijeme već osjećala silnu potrebu da se posveti brojnim talentima koje je imala i brojnim stvarima koje su joj se činile dobre i potrebne, a s druge strane osjećala tu silnu želju da se samo Bogu posveti. I susrevši se s likom Krista patnika, Bog joj daje da osjeti kako smije u miru ostaviti sve te razne stvari koje su je privlačile i dati se samo na druženje s Bogom. Samo na to da cijeli svoj život gradi na Bogu kao jedinom temelju, i povijest piše kako je to bio početak njezinih dubokih molitvenih iskustava, što više mističnih objava koje su je iz početka istrašile i zbunile. I onda je počeo onaj dio njezinoga života gdje se susrela upravo sa svećenicima iz družbe Isusove, među inim i s patrom Franjom de Borhom, koji će postati onda treći general družbe Isusove. On unosi u njezin život smirenje da s mirom može prepoznati i uzeti kao dar Boži ono što je Bog objavljuje. I on je zapravo potiče da počinje pisati, i tada su evo nastali prvi dijelovi onoga što je danas poznato kao njezina autobiografija, njezin životni put kako ga je ona opisala. S tim bih želio započeti. A onda bih htio zajedno s vama brzinski napraviti pregled njezina života, podsjetiti ponajprije kako je ona doista u povijesti crkve prekretnica. Poznato je kako je njezin djed, otac njezina oca, zapravo bio eto starozavjetni čovjek, pripadnik židovske vjere, a onda se je obratio, postao kršćaninom. Malo se bavim Svetim pismom, pa mi je to uvijek jako draga tema. Ozbiljno uzimanje onoga što mi zovemo Stari zavjet, ma po naravi, po logici stvari, vodi nas u Novi zavjet, bez obzira na povijesne prilike koje su to nekako i nametale, želim ponajprije to prepoznati. Evo, veliki preokret, nešto novo se zbiva. Znamo da će sama Sveta Terezija umrijeti i njezin dan smrti bit će upravo onaj dan kada započinje u Crkvi Božjoj, pa onda i po cijelom zapadnom svijetu, novo brojanje, taj takozvani gregorijanski kalendar po kojemu se mi sada ravnamo. Žena koja je doista obilježila povijest crkve, a započinje sve u njezinom djetinjem životu, bilo ih je 12 djece. Upravo apostolski broj, i možda će to biti osnovica njezine naglašene nove duhovnosti u tom obnovljenom Karmelu, gdje će prvi znak toga novoga života biti upravo to sestrinstvo, bratsko sestrinsko zajedništvo po uzoru na iskustvo obiteljsko, po uzoru na prvu crkvu. Smijemo slobodno bez pretjerivanja prisjetiti se kako je život te velike žene koju je naš novi svetac, sveti papa Pavao VI, jučer proglašen svetim, proglasio svoje doba kao naučiteljicu crkve, prva žena naučiteljica crkve, a u isti mah njezinom život pokazuje koliko je istinita ona misao svetoga Pavla: kada sam slab, onda sam jak. Već kao dijete bila je poslana na školovanje, na odgoj kod sestara Augustinijanki, ali morala je napustiti taj dio školovanja zbog bolesti. Znamo da u središtu njezina života, zapravo, rekao bih, njezine mladosti, stoji onaj doživljaj ne sasvim razjašnjene bolesti koja ju je uhvatila i gdje je ona doživjela pravo, rekao bih, iskustvo pashalnog misterija. 3 dana, bila je kao mrtva i već su sestre mislile, kada je već bila u samostanu, gotovo je s njom, već su i grob pripremile. A onda počinje dugi oporavak, bilo je to u njezinoj 24. godini. A onda sve do 27. godine bori se sa, evo, svojevrsnom uzetošću, paraliziranošću, slabošću i tek onda započinje, da tako kažem, novi odsjek njezina života, koji će, međutim, kako to jest u našoj duhovnoj povijesti, kada se je oporavila, kada je opet došla do punoga zdravlja, odjednom je osjetila silnu duhovnu poteškoću i činilo joj se da zapravo ona nije dostojna, da ona je previše grešna i da ne smije boraviti uz svoga prijatelja. Više nije zadovoljna sa onim načinom molitve koju je tako pratio od mladosti. Nakon toga dolazi ovaj susret sa Kristom patnikom s kojim sam započeo, ali i to neće biti dovršetak njezinoga duhovnoga puta, njezinoga duhovnoga odrastanja, nego sa 45 godina, kad je već dobrano započeo njezin mistični život, rekoh, sve je započelo pogledom na kip Krista patnika, a onda brojna mistična iskustva, viđenja koje Bog daje, sve do onoga trenutka kada u njezinoj 45. godini, a to je bila 1560. ona dobiva nadar od Boga viđenje pakla. Kao što ju je na početku u samostan dovela s jedne strane njezina produbljena molitva i njezino prijateljevanje s Isusom, kao što je zapravo i zbog ondašnjega običaja jednostavno otišla u samostan, povijest pamti da je već tada strah od pakla, strah od propasti vlastite duše bio važan faktor, važan dio njezine odluke da se posveti Bogu u samostanu. Tako, nakon već 20 godina gotovo u samostanu, ona doživljava tako snažno viđenje te mogućnosti da propadnemo za vječnost, da će onda nakon toga nastati zapravo ono po čemu ona postaje poznata u povijesti crkve kao velika obnoviteljica. Samo viđenje, kažu poznavatelji, koliko god izazvalo strah i bilo zastrašujuće pod svakim vidikom, ipak je bitna poruka, bitni sadržaj tog pogleda na pakao zapravo svijest o onome što je papa Franjo postavio kao program svoje papinske službe i cijelu godinu posvetio tome u Crkvi Božjoj, a to je Božje milosrđe i Božje smilovanje koje je dar Božji, nezasluženo je. Ne možemo mi to nekom svojom askezom zaraditi, nekom svojom jačinom, strogoćom. Sasvim sigurno je upravo taj doživljaj važan za ono što će uslijediti. Pamti povijest kako je sveta Terezija položila svoje savjete kad imala tek 22 godine, danas bismo rekli još vrlo mlada, a onda će njezin duhovni život trajati i trajati sa tim preokretima sve do onoga trenutka kada, smijemo reći, kao zrela žena, započinje tu veliku obnovu i dobiva dopuštenje da se s novom zajednicom, s novim Karmelom koji je posvećen svetome Josipu, vrati onom izvornom pravilu svetoga Alberta. Kao što je u njezinu životu, uz onu prvu bolest, bijaše još djevojka od 16 godina, veliku ulogu imao jedan Franjevac koji je napisao duhovni priručnik u kojem je pronašla poticaj i ohrabrenje za svoju prvotnu molitvu boraviti s Isusom, tako će u trenutku kada se daje na veliku obnovu pronaći zajednički jezik sa svetim Ivanom od križa i zapravo će ona njega uvesti u taj novi oblik života koji će se za razliku od onodobnog, kako se to kaže, rigorizma, koji je jako naglašavao vanjsku pokoru, ustrajnost u vlastitim duhovnim vježbama, a zapravo sa tom mišlju idemo zaraditi Božje milosrđe, ona će sa svetim Ivanom od križa razviti duhovnost blagosti i odatle onda počinje taj novi život Karmela koji živi do danas. Obilježje te duhovnosti jesu ponajprije, kako rekoh, sestrinski odnos. Eto, kao u jednoj obitelji, sjećamo se, bila je sa 12 braće i sestara. Drugi vidik, uvijek tako važan, umiranje sebi. Obično kažemo samozataja. To jest da se prestanem vrtiti oko samoga sebe, da se oslobodim vlastnoga egoizma, da se oslobodim koliko god mogu i uvijek nastojim to da svojim vlastitim egom, svojim ja, ne razaram, ne uništavam ljude oko sebe, što mi možemo. Iz dana u dan. I to je važan zadatak. Kroz cijeli život. Ne vrtiti se oko sebe, nego gledati na drugoga, gledati na samoga Gospodina i napokon kao ono najvažnije, što je smisao te nove duhovnosti? Ma biti Božji prijatelj, prijateljevati s Gospodinom. U svemu tome kao temelj stoji ono što se zove poniznost, poniznost, prava poniznost, a zapravo je stalno priznavanje i prepoznavanje istine o samome sebi. Kakav sam ja zapravo? I to najbolje oslobađa od svakoga lažnoga uznošenja. Zanimljivo je kako na tom njezinom putu, zapravo protiv njezine volje, papinski vizitator s moću Svete Stolice postavlja je da bude poglavaricom u onom samostanu gdje je sve započelo. Ona se zapravo odvojila, htjela se odvojiti, a onda dobiva zadatak da vodi tu zajednicu u kojoj je tada bilo 200 časnih sestara. I tada je Ivan od križa evo pozvan da bude duhovnik i ispovjednik toga samostana. Zadnje što bih htio reći jest kako u njezinu životu, osim tih trenutaka intenzivne i teške bolesti ili one vizije koja budi strah u njoj, veliku važnost ima posvećivanje duhovnome čitanju. Sve je započelo tako da je u mladosti bila zanesena idealima onoga doba, viteški romani, i to ju je zapravo uzdrmalo u njezinoj vjeri. A onda, prije nego što se je susrela sa onim duhovnim priručnikom Franjevačkim, povijest bilježi kako je u rukama imala pisma svetoga Jeronima i da je to bilo jako važno za njezinu životnu odluku da se posveti Bogu i da živi kao redovnica. A nama je da kako jako drago primijetiti kako sveti Jeronim, čovjek iz naših krajeva, također igra ulogu u životu te velike žene. Draga braćo i sestre, želim vas pozvati da ponovno otkrijemo kako Bog čini svoja djela po ljudima. Želim zajedno sa svima vama čestitati našim sestrama ovaj dan utemeljenja, dan pogleda na onu koja je pokrenula život Karmela i želim sve nas pozvati da baš u ovoj svetoj misiji kao i u svakoj svetoj misiji, ponovno zamolimo Gospodina da nas, eto ovakve kakvi jesmo, naše tijelo, našu dušu, naše svete želje, naše slabosti, naše bolesti, On uzme i primi nas u svoju službu da budemo pronositelji njegove ljubavi, njegove blagosti. Amen.